40-րդ. Թե ինչ էր մտածում Շվալիե դե Լորենը արքայադստեր մասին. Ճանապարհորդների անդորն այլևս ոչ մի բան չխախտեց. Ինչ որ պատրվակով, որ նա սեկոսենների տեղիք չտվեց, Դվարդը առաջ անցավ բոլորից. Նա իր հետ տարավ Մանիկանին, որի հանդարտ ու երասկոտ բնավորությունը հավասարակշռում էր Դվարդի դյուրավոր ոգությունը. Բեկինգհեմն ու Բրաժելոնը դ գիշին ընդունեցին իրենց ընկերական միության մեջ, և հիմա նրանք երեքով էին գովերքում արքայադստերը։ Բրաժելոնը հասավ այն բանին, որ այդ համերգն այժմ եռացային էր, և ոչ մենակատարների ելույթ, որին մինչ այդ վտանգավոր նախապատվություն էին տալիս դ գիշը ու նրա մրցակիցը։ Այդպիսի ներդաշնակությունը շատ էր դուր գալիս մայր թագուհուն։ Սակայն հավանաբար դա այնքան էլ հաճելի չէր երիտասարդ արքայադստերը, որն անչափ անսահման կոկետ էր։ Ինքն իր համար վախ չունենալով, նա շատ էր սիրում վտանգավոր դրությունները։ Արքայադուստրը խելահեղ ու հանդուգն սիրտ ուներ։ Նրան դուր էր գալիս անդունդի եզրով քայլելը։ Նրան հմայում էր սուր սայրը, ասես ծարավի էր վերքերի։ Փարիզի ճանապարհին արքայադուստրը հազարավոր երկրպագուներ ձեռք բերեց։ Նրա ետևից գնում էին մի կես դյուժին խենթեր և երկու կատարյալ խելագար։ Միայն Ռաուլն էր, որ այդ աղջկա ամբողջ հմայքը տեսնելով, բայց սրտում ունենալով ուրիշ սեր, որի կողքին տեղ չէր մնում նոր սիրո համար, անտարբեր մնաց և մայրաքաղաք վերադարձավ զգաստացած։ Ճանապարհին նա երբեմն զրուցում էր թագուհու հետ այն արբեցուցիչ հմայքի մասին, որն արտածում էր արքայադուստրը։ Մայր թագուհին, որին շատ բան էին սովորեցրել կրած դժբախտությունները ու ապրած հուսախապությունները, պատասխանեց նրան. Հենրիետան, եթե նույնիսկ ծնված լիներ ոչ թագավորական ընտանիքում, այլ կատարյալ անհայտության մեջ, դարձյալ ուշագրավ կին կլիներ։ Նա ունի վառ երևակայություն, քմահաճ բնավորություն և ուժեղ կամք։ Դվարդն ու Մանիկանը, երկու հետախույս ու սուրհանդակ, ազդարարեցին արքայադստեր ժամանումը։ Նանտերում արքայադստեր կառատորմը դիմավորեցին հեծյալների ու կարքերի շքախմբով։ Արքայազնը, դ Լորենի և իր մյուս սիրելիների հետ, թագավորական գվարդիայի մի մասի ուղեկցությամբ եկել էր արքայադստերն ընդառաջ։ Սենժերմենում արքայադուստրը ու թագուհին ճամփորդական ծանր ու մի քիչ խարխլած կարգից տեղափոխվեցին նրբագեղ շքեղ կարետի մեջ, որին լծված էին վեցի սպիտակ ոսկեզարդ լծասարքով։ Այդ կարգում գեղանի արքայադուստրը նստեց փետուրներով երիզված մետաքսյա ասեղնակար հովանու տակ, ասես գահի վրա։ Նրա շողուն դեմքին վարդագույն ցոլքեր էին ընկնում, քնքշորեն խաղալով սադափի պես փայլատ մաշկի վրա։ Կարգին մոտ գալով դուքս Ֆիլիպը զմայլվեց Հենրիետայի գեղեցկությամբ և այնքան ակնհայտորեն արտահայտեց իր հիացմունքը, որ մյուս պալատականների հետ կանգնած դ Լորենը ուսերը վեր քաշեց, իսկ Կոմս դ Գիշն ու Բեկինգհեմը սրտի ցավ զգացին։ Սիրալիրություններ փոխանակելուց և ծիսակարգի բոլոր արարողությունները կատարելուց հետո թափորը դանդաղորեն շարժվեց դեպի Փարիզ։ Շքախմբի անդամներին հապշտապ ներկայացրին արքայազնի։ Բեկինգհեմի անունը նշեցին մյուս անվանի անգլիացիների թվում։ Արքայազնը մեծ ուշադրություն չնվիրեց նրանց։ Բայց ճանապարհին տեսնելով, որ Բեկինգհեմը համառորեն չի հեռանում կարետի դռնակից, նա հարցրեց իրենից անբաժան դ Լորենին. «Ո՞վ է այդ հեծյալը»։ «Նրան քիչ առաջ ներկայացրին ձերդ մեծությանը», պատասխանեց դ Լորենը. «Դուքս Բեկինգհեմն է»։ «Ախ այո, իսկապես»։ «Արքայադստեր թիկնապահն է»։ Ավելացրեց դ Լորենը այն առանձնահատուկ տոնով, որով միայն նախանձորդներն են կարողանում արտասանել նույնիսկ ամենասովորական նախադասությունները։ «Ինչ»,  ձինչ կանգնեցնելով հարցրեց արքայազնը։ «Ես ասացի, թիկնապահն է»։ «Ինչ է, արքայադուստրն իրեն ուղեկցելու համար նշանակված թիկնապահ ունի»։ «Ինձ թվում է, որ դուք նույնքան լավ եք տեսնում դա, որքան ես»։ «Նայեցեք, ինչքան ուրախ ու սիրալիր են զրուցում երկուսով»։ «Երեքով»։ Ինչպես թե երեքով։ Իհարկե, չես տեսնում, որ տգիշը մասնակցում է նրան ծրույցին։
Այո, տեսնում եմ, իհարկե։
Սակայն դա ի՞նչ է ապացուցում։
Միայն այն, որ արքայադուստրը մեկի փոխարեն երկու թիկն ապահունի։
Դու ամեն ինչ թունավորում ես, իշ։
Ամենևին։
Ահ, ձերդ բարձրություն, ինչ քմահաճ բնավորություն ունեք։
Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները ողջունում են ձեր ապագա կնոջը, իսկ դուք դժգոհ եք։
Օրլեանի դուքսը վախենում էր Դելորենի թունոտ լեզվից, երբ հոմանու ծաղրը առանձնապես սուր բնույթ էր ստանում։ Նա շեղեց խոսակցությունը։
Արքայադուստրը լավիկն է,
անփութորեն նկատեց նա, ասես խոսքն իր կնոջ մասին չլիներ։
Այո,
նույն տոնով պատասխանեց Դելորենը։
Դու այդ այոն այնպես արտասանեցիր, ասես ոչ լիներ, իսկ ես գտնում եմ, որ նա շատ գեղեցիկ սև աչքեր ունի։
Փոքր են։
Ճիշտ է, այնքան էլ մեծ չեն։
Նա գեղեցիկ կազմվածք ունի։
Դե, կազմվածքը փայլուն չէ, ձերդ բարձրություն։
Թերևս,
բայց նա արքայական կեցվածք ունի։
Այո,
սակայն դեմքը չափազանց նիհար է։
Կարծեմ, թե ատամները սքանչելի են։
Դրանք տեսնելը հեշտ է,
փառք Աստծո,
բերանը բավական մեծ է։
Հիրավի, ձերդ բարձրություն, ես սխալվում էի։
Դուք ձեր կնոջից գեղեցիկ եք։
Իսկ ինչ ես կարծում, ես այդ Բեկինգհեմից գեղեցիկ եմ։
Այո, և նա զգում է դա։
Տեսեք, ինչպես է ջանում կրկնապատիկ կրկոտությամբ ժողոքորթել արքայադստերը, որպեսզի ձեր ստվերի տակ չմնա։
Արքայազնը անհամբեր շարժում արեց, սակայն տեսնելով Դելորենի շուրթերի հաղթական ժպիտը, ետ պահեց ձիուն և շարունակեց հանդարտ արշավել։
Ի դեպ, ասաց նա, ես ամենևին կարիք չունեմ կուզինայիս զննելու, չէ որ վաղուց ի վեր ճանաչում եմ նրան։
Մենք միասին ենք դաստիարակվել, երեխա ժամանակ շատ եմ տեսել նրան Լուվրում։
Ներեցեք, ձերդ բարձրություն, նա բավականին փոխվել է,
նկատեց Դելորենը,
այն ժամանակներում, որի մասին ասում եք, նա այսքան փայլուն չէր և տակավին ոչ այսքան հպարտ։
Հիշում եք այն երեկոն, ձերդ բարձրություն, երբ թագավորը հրաժարվեց պարել նրա հետ, համարելով, որ նա վատ է հագնված և գեղեցիկ չէ։ Օրլեանի դուքսը հոնքերը կիտեց, իսկապես իրեն պատիվ չէր բերում ամուսնությունն այն արքայադստեր հետ, որը տարիներ առաջ արժանացել էր թագավորի արհամարանքին։ Գուցե նա պատասխաներ իր ֆավորիտին, բայց այդ պահին Դգիշը, կարետը թողնելով, մոտեցավ արքայազնին։ Նա հեռվից հետևում էր Դելորենին ու արքայազնին, և լսողությունը լարած ջանում էր որսալ նրանց փոխանակած բառերը։ Խարդավանքից թե անզգուշությունից, բայց Դելորենը հարկ չհամարեց ձևանալ։
«Կոմս», ասաց նա,
«դուք լավ ճաշակ ունեք»։
«Շնորհակալ եմ հաջողության համար»,
պատասխանեց Դգիշը։
«Սակայն ինչով արժանացա դրան»։
Հարցրեք նորին բարձրությանը»։
«Իհարկե», հաստատեց Օրլեանի դուքսը։
«Ձեզ քաչ հայտնի է, Գիշ, թե ինչպիսի կատարյալ կավալեր եմ համարում ձեզ»։
«Քանի որ այդ հարցում մենք համամիտ ենք, Կոմս, ապա շարունակում եմ», ասաց Դելորենը։
«Արդեն մի շաբաթ է, ինչ արքայադստեր կողքին եք, այնպես չէ»։
«Թերևս», ակամայից չիկնելով պատասխանեց Դգիշը։
«Դե ուրեմն անկեղծորեն ասացեք մեզ, ինչ կարծիք ունեք նրա մասին»։
«Նրա»՝ ապշահար հարցրեց Դգիշը։
«Այո, նրա արտաքինի, նրա խելքի»։
Այդ հարցից կարկամած Դգիշը չկարողացավ միանգամից պատասխանել։
«Դե ասա, Դգիշ»,
բարձրաձայն ծիծաղում էր Դելորենը,
«ասա քո կարծիքը, անկեղծ եղիր, նորին մեծությունը հրամայում է»։
Այո, այո, հրամայում եմ, ասաց արքայազնը։
Դգիշը մի քանի անհասկանալի բառ մրմնջաց։
Ես գիտեմ, որ դա նոր փարց է, շարունակեց Օրլեանի դուքսը, բայց չէ, որ ինձ կարելի է ամեն բան ասել։
Նա քեզ դուր է գալիս։
Կամենալով թաքցնել իր զգացմունքները, Դգիշը դիմեց անակնկալի բերված մարդու համար մատչելի պաշտպանության միակ միջոցին։ Նա ստեց։
Ես գտնում եմ, որ արքայադուստրը ոչ այլանդակ է, ոչ էլ գեղեցկուհի։ Ճիշտ կլինի ասել, որ նա լավ իգն է։
Աստված իմ կոմս, բացականչեց Դլորենը, և այդ բանն ասում եք դուք, որ այնքան հիանում էիք նրա դիմանկարով։
Դգիշը մինչև ականջները շիկնեց, բարեբախտաբար նրա տաքարյուն ձին մի կողմ նետվեց, և դա օգնեց նրան թաքցնել դեմքի կարմիրը։
Դիմանկարով, իր նախկին տեղը վերադառնալով հարցրեց նա. Որ դիմանկարով?
Դլորենը հայացքը չէր կտրում նրանից։
Այո, դիմանկարով։
Միթե մանրանկարը նման չէ։
Չգիտեմ, ես մոռացել եմ դիմանկարը։ Այն ջնջվել է իմ հիշողությունից։
Մինչ դեռ նա ուժեղ տպավորություն գործեց ձեզ վրա, նկատեց Դլորենը։
Հնարավոր է։
Իսկ նա գոնե խելոք է, ուսերը վեր քաշեց Օրլեանի դուքսը։
Ըստ երևույթին այո, ձերդ բարձրություն։
Իսկ Բեքինգհեմը, հարցրեց Դլորենը։
Չգիտեմ։
Երևի թե խելոք է, ասաց Դլորենը, քանի որ ծիծաղեցնում է արքայադստերը, և վերջինս կարծես մեծ հաճույքով է զրուցում նրա հետ։ Իսկ ոչ հիմար և սրամիտ կնոջ համար անախորժ է հիմարի կողքին լինելը։
Ուրեմն խելոք է,
միամտորեն պատասխանեց Դգիշը, որին օգնության էր հասել Ռաուլը, տեսնելով նրան վտանգավոր հակառակորդի հետ։ Դբրաժելոնը դիմեց Դլորենին, ու այդպիսով ստիպեց նրան փոխել խոսակցության նյութը։
Մուտքը հանդիսավոր էր ու շքեղ։ Թագավորը կամենալով պատվել եղբորը, հրամայել էր փառահեղ ընդունելություն կազմակերպել։ Արքայադուստրն ու նրա մայրը իջևանեցին Լուվրում, հենց այն նույն Լուվրում, որտեղ վտարանդության տարիներին այնքան տառապել էին մոռացությունից, աղքատությունից ու զերկանքներից։ Նախկինում պալատը հյուրընկալ չէր եղել Հենրիխ IV-ի դժբախտ դստեր համար։ Պալատի մերկ պատերը, խարխուլ հատակը, սարդոստայններով ծածկված առաստաղները, կիսափուլ հսկա բուխարիները, սառած օջախները, որ հազիվ էր հաջողվում տաքացնել պարլամենտի ողորմածության փատկացված միջոցներով։ Այդ ամենն այժմ կերպարանափոխվել էր։ Հիանալի պաստառներ, փափուկ գորգեր, հատակի զարդանկար սալիկներ, ոսկե լայն շրջանակներով պատկերներ, ամենուր մոմակալներ, հայելիներ, շքեղ կահույք, հպարտ կեցվածքով թիկնապահներ փետրավոր գլխարկներով, նախասենյակներում ու սրահաներում խմբված ծառաների ու պալատականների հոծ բազմություն։ Ահա թե ինչպես դիմավորեցին նրանց այժմ։ Երբեմնի թախծոտ ու լուռ հսկա բակերում այժմ հեծյալներ էին սիգարշավում։ Նրանց նժույգների քարին զարնվող սմբակների տակից բյուր կայծեր էին ցայտում։ Դեռատի գեղեցիկ կանայք կարետներում նստած սպասում էին Ֆրանսիայի այն դստեր զավակին, որն իր այրիության ու վտարանդության տարիներին օջախը վառելու համար երբեմն մի կտոր փայտ էլ չէր գտնում, մի կտոր հաց էլ չէր ունենում սեղանին դնելու, և որին արհամարում էին նույնիսկ պալատի ծառաները։ Այրի թագուհին Լուվր էր վերադառնում սրտի ցավով ու դառը հուշերով, մինչդեռ նրա դուստրը, որ ավելի փոփոխամիտ ու մոռացկոտ բնավորություն ուներ, գնում էր այնտեղ ուրախությամբ ու հաղթականորեն։ Թագուհին գիտեր, որ այդ փայլուն ընդունելությունը վերաբերում է Եվրոպայի երկրորդ գահին վերականգնված թագավորի երջանիկ մորը։ Մինչդեռ վատ ընդունելությունը ցույց էր տրվել իրեն, Հենրիխ IV-ի դստերը, ի պատիժ իր դժբախտության։ Արքայադստերն ու թագուհուն իրեն սենյակներն ուղեկցելով, որտեղ նրանք կամենում էին մի քիչ հանգստանալ, բոլորը վերադարձան իրենց սովորական սպահմունքների։ Բրաժելոնն առաջին հերթին գնաց հոր մոտ,
բայց իմացավ, որ Աթոսը մեկնել է Բլուա։ Նա կամեցավ հանդիպել Դարտանյանի, սակայն հրացանակիրը, որը զբաղված էր թագավորական նոր գվարդիա հավաքագրելով, անորսալի էր դարձել։ Բրաժելոնը վերադարձավ Դգիշի մոտ, բայց կոմսը խորհրդակցություններ էր վարում դերցակների ու մանիկանի հետ, և դա խլում էր նրա ամբողջ ժամանակը։ Դուքս Բեքինգհեմի դրությունն ավելի վատ էր։ Երիտասարդ անգլիացին մեկը մյուսի հետևից ձիեր էր գնում ու զարդեր։ Նա տիրել էր Փարիզի բոլոր ասեղնագործներին, ոսկերիչներին ու դերձակներին։ Նրա և Դգիշի միջև նրբաճաշակության մենամարտ էր սկսվել, որի հաջող ավարտի համար դուքսը պատրաստ էր ծախսել ևս 1 միլիոն։ Մինչդեռ Մարշալ Գրամոնը ընդամենը 60 000 լիվր էր տվել Դգիշին։ Բեքինգհեմը հեշտ ու հանգիստ ծախսում էր իր միլիոնը։ Դգիշը հեծեցում էր, և եթե դվարդի խորհուրդները չլինեին, ապա մազերը կփետեր։ «Միլիոն», ամեն օր կրկնում էր կոմսը։ «Ես կպարտվեմ. Ինչու Մարշալը չի ուզում նախապես տալ իմ բաժին ժառանգությունը»։ «Որովհետև դու ամբողջը կվատնես», ասում էր նրան Ռաուլը։ «Նրա համար մեկ չէ, եթե ինձ վիճակված է դրանից մեռնել, ես կմեռնեմ. Այն ժամանակ արդեն ինձ ոչինչ պետք չի լինի»։ «Բայց ինչու մեռնես»՝ հարցրեց Ռաուլը։ «Ես չեմ ուզում, որ նրբաճաշակության մեջ անգլացին գերազանցի ինձ»։ «Սիրելի Տիմ Կոմս», ասաց նրան մանիկանը, «նրբաճաշակությունը թանկ բան չէ, պարզապես դժվար հասանելի է»։ «Այո, բայց ամեն մի դժվար հասանելի բան թանկ արժե, իսկ ես ընդամենը 60 000 լիվր ունեմ»։ «Ճիշտ ասաց», նկատեց դվարդը։ «Շատ տարօրինակ մարդ ես. Ծախսիր նույնքան, որքան Բեքինգհեմն է ծախսում. Քեզ պակասում է ընդամենը 940 000 լիվր»։ «Բայց ինչպես»։ «Պարտք արա»։ «Պարտքեր արդեն ունեմ»։ «Առավել ևս»։ Այս խորհուրդն իր ազդեցությունը գործեց, և Դգիշը սկսեց խելահեղություններ անել, մինչդեռ Բեքինգհեմը միայն իր կանխիկ դրամներ ծախսում։ Լուրերն այդ շռայլության մասին ուրախացնում էին Փարիզի բոլոր առևտրականներին։ Բեքինգհեմի և Գրամոնի տների մասին զանազան հրաշքներ էին պատմում։ Այդ նույն ժամանակ արքայադուստրը հանգստանում էր, իսկ Բրաժելոնը նամակներ էր գրում Դելավալիերի։ Արդեն ուղարկել էր 4 նամակ, բայց ոչ մեկի պատասխանը չէր ստացել։ Այն օրը, երբ Պալե Ռոյալի եկեղեցում պետք է տեղի ունենար պսակադրության արարողությունը, առավոտյան Ռաուլը իր սենյակում հագնվում էր, երբ ծառան զեկուցեց։ «Պարոն դե Մալիկորնը»։ «Այդ Մալիկորն ինչ է ուզում ինձանից»՝ մտածեց Ռաուլը։ «Թող սպասի»՝ ասաց նա։ «Պարոն դե Մալիկորնը եկել է Բլուայից»՝ ավելացրեց ծառան։ «Ահա, ներս հրավիրեք»՝ բացականչեց Ռաուլը։ Ներս մտավ աստղի պես շողշողուն Մալիկորնը, մի փառահեղ սուսեր կապած։ Նա սիրալիրությամբ գլուխ տվեց Վիկոնտին։ «Պարոն դե Բրաժելոն, ես ձեզ համար բարև եմ բերել մի օրիորդից»։ Ռաուլը շիկնեց։ «Բլուայում ապրող օրիորդից»՝ հարցրեց նա։ «Այո, Վիկոնտ, Մադմուազել դե Մոնտալեից»։ «Ահա, շնորհակալ եմ, պարոն Մալիկորն»։ «Հիմա ես ձեզ ճանաչեցի»՝ ասաց Ռաուլը։ «Ինչ եք ամենում, Մադմուազել դե Մոնտալեն»։ Մալիկորնը գրպանից 4 նամակ անեց ու մեկնեց Ռաուլին։ «Իմ նամակները»՝ «Հնարավոր բան է»՝ գունատվելով արտասանեց Ռաուլը։ «Իմ նամակները և այն էլ չբացված»։ «Վիկոնտ, այս նամակները չհասան այն ազնվորությանը, որին հասցեագրված էին»։ «Դրանք վերադարձվում են ձեզ»։ «Լուիզա դե Լավալիերը մեկնել է Բլուայից»՝ բացականչեց Ռաուլը։ «Այո, սրանից մեկ շաբաթ առաջ»։ «Իսկ որտեղ է նա այժմ»։ «Հավանաբար Փարիզում է, պարոն»։ «Բայց ինչպես իմացաք, որ իմ նամակներն են»։ «Օրա դե Մոնտալեն ճանաչեց ձեր ձեռագիրը ու ձեր կնիքը»՝ բացատրեց Մալիկորնը։ Ռաուլը շփոթված ճպտաց։ «Դա շատ սիրալիր է Մադմուազել դե Մոնտալեի կողմից»՝ ասաց Ռաուլը։ «Նա առաջվա պես բարի է ու նրբանկատ»։ «Այո, պարոն»։
Ափսոս, որ նա ինձ տույգ տեղեկություններ չի տվել Մադմուազել դե Լավալիերի մասին. Այս վիթխարի Փարիզում նրան գտնելը դժվար կլինի. Մալիկորնը մի ծրար էլ հանեց գրպանից. Գուցե այս նամակը կասի ձեզ այն, ինչ կամենում եք իմանալ. Ռաուլ նիսկույն կոտրեց կնիքը և տեսավ Մոնտալեի ձեռագրով գրված երկտողը. Փարիզ, Պալե Ռոյալ, պսակադրության օրհնանքի օրը. Ինչ է նշանակում սա? Հարցրեց Ռաուլը Մալիկորնին. Դուք գիտեք? Այո, Վիկոնտ. Աստծո սիրուն բացատրեք ինձ. Չեմ կարող, Վիկոնտ. Օրա դե Մոնտալեն ինձ արգելել է որևէ բան ասել. Համենայն դեպս գոնե ակնարկեք. Ուրախություն է սպասում ինձ թե վիշտ, խնդրեց Ռաուլը. Շուտով կիմանաք. Դուք շատ գաղտնապահն եք. Վիկոնտ, ես խնդրելու եմ ձեզ մի սիրալիրության մասին. Փոխարենը այն մեկի, որ ինձ չմատուցեցիք? Ճիշտ այդպես. Ասացեք. Ես շատ եմ ուզում տեսնել պսակադրության արարողությունը, բայց մուտքի տոմս չունեմ, թեև ամեն բան արեցի այն ձեռք բերելու համար. Դուք կարող եք ինձ տանել ձեզ հետ. Իհարկե, բարի եղեք տարեք ինձ այնտեղ աղաչում եմ. Հաճույքով, դուք ինձ հետ ներս կանցնեք. Վիկոնտ, ես ձեր խոնարհ ծառան եմ. Բայց ինչու չդիմեցիք ձեր ընկերոջը, Մանիկանին? Այս առավոտ ներկա գտնվելով նրա զարդարվելու արարողությանը, ես լաքով լի սրվակը շուրթ տվի նրա նոր զգեստի վրա, և նա այնպիսի կատաղությամբ սուսերը ձեռքին հարձակվեց ինձ վրա, որ ես հազիվ ազատեցի գլուխս. Ահա թե ինչու տոմս չխնդրեցի նրանից, նա ինձ կսպաներ. Անշուշտ, ասաց Ռաուլը, ես գիտեմ, որ Մանիկանը կարող է սպանել այն մարդուն, որը դժբախտություն է ունեցել նման հանցագործություն կատարելու. Բայց ես կշտկեմ դրությունը. Հիմա կկոչկեմ թիկնոցս ու պատրաստ կլինեմ ձեզ առաջնորդելու։